Kodėl tik narystės bendruomeniai kurti neužtenka? Apie tai kviečiame klausytis filosofo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesoriaus Alvido Jokubaičio paskaitos Karolis Vaityla. Kas yra politinis konformizmas? Skaitytos studentų ateitininkų rudens akademijoje jūs patys esate bažnyčia. Šventasis popiežius Jonas Paulius II.
Pranešimas vadinasi, kas yra politinis konformizmas, ir turbūt kiekvienas žmogus, kuris masto apie krikščionybę, jis savo užduoda klausimą apie pirmuosius krikščionius. Aš nežinau, kodėl tai pats atsitinka, bet tikriausia todėl, kad jie yra išskirtiniai, nes aš galvoju apie pirmuosius krikščionius, kaip jie atrodė, jie yra išskirtiniai todėl, kad jie buvo šalia Jėzaus. Ir yra įdomu, iš tikrųjų, man nelabai įdomu yra. Noriu pasakyti, kad įdomu, beveik padariau nuodėmę, būčiau melavęs. Kaip atrodė iš tikrųjų ta pirmųjų krikščionių kultūra, kai dar niekas nekalbėjo apie kultūrą. Nėra Evangelijoje Naujajam Testamente šito žodžio kultūra. Šiandien šitas žodis yra atsiradęs ir jis seniai laikas uždraus. Iš tikrųjų, kaip atrodė ta krikščionybė, kai nebuvo naudojamas žodis kultūra. Ir mes negalim suprasti pirmųjų krikščionių, turbūt todėl, kad paradoksaliai mums trukdo kultūra. Mes šiandien esam kitoje kultūroje ir jūs dabar prieš save matot vieną iš šitos kultūros kūrinių zoomą. Ir bet tas ne zoomas, kad trukdo, nes čia būtų antireklama. Bet iš tikrųjų ta visa kultūra, kurioje mes sukome vieną dieną, ką skaitot, jinai nepaprastai stipriai veikia. Liktai jie buvo krikščionis ir mes esam krikščionis, bet kažkas tarp mūsų stovi nesuprantamo ir trukdančio. Aš manau, kad tai yra paradoksas, nes mūsų šiandien čia sėdinčius yra suformavusi krikščionybė, bet paradoksaliai krikščionybė yra suformavusi kultūrą, kuri šiandien mums trukdo suprasti krikščionybė. Čia pirmas dalykas, kurį pasakiau, dar jūs net neįsivaizduojat, galvojat, apie ką čia toliau bus kalbama. Ir kadangi sakiau, šiandien šabo diena galima kitaip ir svarbiausia, kad pasiek tikslą. Dabar apie filosofus. Girdėjot, aš pirmą norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų nelengva mums suprasti tą krikščionybę. Ir krikščionybė yra toks dalykas, kad bažnyčioj profesorius ir eilinė močiutė yra lygus savo santykiu su Dievu. Taip kad tikrasis liberalizmas yra čia. Tikroji lygybė yra čia. O ne Armonaitės pareiškimuose apie tai, kad leis mano tėvam vietoj to, kad gautų medicinos paslaugas, parūkyti žolės ir palengvinti tokiu būdu savo senatvę. Filosofas Leo Štrausas, aš nežinau, kas esat girdėję, kas nesat jo girdėję, bet aš jau tiek stengiuos, kad turbūt visi Vilniaus šunys yra apie jį girdėję. Jisai sakė, kad modernioji filosofija, kuri yra modernioji filosofija, ir tas vat keistumas vakaruose, mes turim filosofiją, kuri yra klasikinė ir kuri yra modernioji, jis labai skiriasi, kad Štrauso nuomonė modernioji filosofija yra neverta filosofijos vardo. Ir jis net sugalvojo gražią metaforą, man šita metafora patinka, tai yra Platonas, kaip žinot, viena gražiausia turbūt Platono metaforų, kad mes visi čia sėdėm, matom va, prieš save ekraną, neaišku, iš kur viską tai atsiranda, tai reiškia, kad mes matom šešėlius ir mes iš tikrųjų nematom, iš kur visą tai ateina. Čia filosofas sako, Platonas sako, ne krikščionis, dar kol kas Platono niekas nepadarė tokio tyrimo, nors universitete šiandien gali būti ir tokių dalykų, kažkas parašys straipsnį, Platonas kaip pirmasis krikščionis. Ir tada išplatins Delfis ir visi apie tai kalbės. Modernieji filosofai iš Platono olos sukūrė antrą olą, Štrauso nuomonė, va taip kaip buvo pirmoji ola, ir mes matėm regimybės, tai dabar per prabėgusį laiką mes tiek priplėpėjom, tiek prikalbėjom, kad šitą platonišką regimybių uolą mes dar įgrūdom į kitą savo modernybės modernybės uola. Ir norint būti filosofu, Štrauso nuomonė dabar reikia išsivaduoti iš tos antrosios olos. Įsivaizduoti iš antrosios olos ir sugrįžti pirmąją olą. Šiaip tai ten nebuvo gazas, bet ten bus geriau pirmojo oloje, nes mes esam iš tikrųjų arčiau regimybių, na, negu dabar esat universitetuose, kai arba su portalais, arba su ekranais, kai jūs girdit visus šitos dalykus ir dar toliau esat nutolę nuo esmės. Ir vat, kam aš jums sakiau šitą vat, apie Štrausą, tą olos metaforą ir kad dabar mes esam antrojo oloj, na, kažkas panašaus yra su krikščionybė. Ir jinai buvo visiškai kitokia, bet mes negalim pasakyti, kokia jinai buvo, nes kaip viskas, aš nežinau, kur dingo šitos paskaitos pradžia, neklauskit, kur yra pirmieji krikščionis. Aš nežinau, kur yra Emilijos pranešimas, kažkur dingo ir niekas jo negalės sugražinti, net įrašas sunkiai jį sugražins. Ir filosofijos profesoriai, teologijos profesoriai, jie negali išsaugoti krikščionybės, nes dabar jau aišku, kad jie, mes uždarom krikščionybę, iš kur čia tie skambučiai, kaip per kalėdas Maksimoj. Jingle bells nuo latos. Ir bet ta krikščionybė, kuri jinai, jeigu patliksim ją tik teologam, paliksim filosofam, tai jinai bus iš tikrųjų uždaryta antroji oloj, ką Štrausas sakė, Štrausas ne krikščionis, bet jis iš tikrųjų šitą dalyką gerai supranta. Ir norint suprast krikščionybę, reikia išsivaduot iš tų kurie uždaro į tą uolą, iš tų klerikalų, dabar visi įsigando, ramiai iš to paaiškinčiu šitą žodį. Nu, jeigu jums švelnesnis žodis patinka iš tų klerkų, kurie kalba apie krikščionybę, o ne gyvena kaip krikščionis. Bet tie visi, kurie kalba apie krikščionybę, o ne gyvena kaip krikščionis, tai pavadinkim juos klerkais. Ir aš to pasakysiu. Na, kas jais yra, tai yra, nu, noriu pasakyti, kad yra universiteto profesoriai, čia pirmoje eilėje, menininkai, tai jie irgi yra klerkai, dvasininkai irgi yra klerkai. Nu, dauguma iš mūsų šių laikų žmonių, kurie jau negali nei tikėti, nei netikėti, o jūs kursi, kadangi dauguma žmonių universitete tokių matėt, kad jų yra dauguma, epokoje po to, kai Dievas mirė po Nyčės, jie negali nei tikėti, nei netikėti jau, ir net šitą nebeįstengia padaryti. Ir dabar, kas Štrausas vadino filosofų tą pirmąją olą, krikščionis apibūdina, ir man šiandien ryte šovė į galvą, kad visa idėja, ką aš noriu pasakyti, kad yra truputį kita situacija su krikščionim ir manau, kad geresnė negu filosofų. Tai, kas yra pirmoji ola filosofam, krikščionim yra mistika. Tai yra krikščionybė atsiranda iš vieno viso pasaulio pakeitusio įvykio, kurį jūs žino. Šito įvykiu buvo Jėzaus prisikelimas iš numirusių. Nu, arba jeigu jau taip norit plačiau, trys paskutiniai Jošua gyvenimo metai ir tie dalykai, kurie su juo atsitiko Jeruzalėje ir kas buvo padaryta Jeruzalėje. Na, aš manau, kad niekas net ateistai, aš suprantu, kad čia dauguma susirinkę yra ateistai, niekas net jūs ateistai negalite abejoti šito dalyko, kas buvo, na, negalima abejoti Kristaus prisikelimu ir kitais dalykais. Ir čia dabar aš noriu pereiti prie autoriaus ir nuolatos Vojtyla pasirodys, kadangi jis buvo dramaturgas, jis lankė dramos būrelį, jis pasirodys tik tam tikroje vietoje ir čia tokia yra dramaturgija, kad ne iškart. Pradžioje aš noriu leisti pasirodyti kitam autoriui, dėl kurio, kad jo nėra lietuviškai išversta nieko, tai yra katastrofa. Manau, kad Lietuvoje daug tokių katastrofa. Aš kai matau, kad Lenkai turi išsivertę jo raštus, Lenkai turi rinktinius raštus, o velnės galvoju, be reikalo mes išėjom iš abiejų tautų respublikos. Čia nebuvo mano rimtas pareiškimas, kad girdėtų kas nors iš kitur. Aš esu iš Žemaitijos, aš iš visų, jūs lietuviai patys susitvarkykit savo santykius ten su Lenkais, o mes žemaičiai kaip nors susitvarkysim. Aš kalbėsiu dabar apie Charlie Peggy. Charlie Peggy yra Lietuvoje nežinomas autorius ir tai yra nepakartojamas mąstytojas. Aš labai mėgstu Paskalį, jo neįmanoma nemėgti, nes tai didžiausias visų laikų žmonijos genijus. Bet Charles Peggy yra antras po Paskalio. Prancūzai dar vieną tokį nukalė. Labai nemėgstu prancūzų kultūros, bet o tokius kaip Paskalis ir Peggy, tai yra jų kultūros ne šampanas garsina Prancūziją, bet va tokie autoriai kaip Charles Peggy. Aš noriu pasakyti, kad kas norėsit dabargi, jūs esat vaikai Wikipedijos ir interneto, jūs galit greitai rasti apie jį. Ten, jis žuvo 14 metais. Kad žodžiai nesiskirtų nuo darbais, nuo darbų jis išėjo į karą ir ten žuvo. Tai yra, dėl jo neįmanoma, kad nebūtų diskusijų ir aš nenoriu daugiau. Na, jis išprotėtų Vilniaus universitetą, jis nesimokytų Vilniaus universitetą, jis turbūt nesimokytų kitose vakarų universitetuose. Toks jo mąstymas yra prieš tą visą akademinę biurokratiją ir kitus dalykus. Na, aš atsimenu, pirma citata, kurią jo perskaičiau, Peggy, ir tada supratau, kad jį reikia skaityti, tai jinai buvo tokia, nusidėjėlis sudaro krikščionybės esmę. Niekas nėra toks kompetentingas krikščionybės reikaluose, kaip nusidėjėlis. Tiesa, įskyrus šventai. Ir čia iš vis jis tokių yra daug citatų palikęs, bet dabar aš jums, kadangi pereinu prie Peggy, ir kad jis man padėtų prie vadovicų, prie Karolio Vojtylos, tai yra viena tokia frazė, kuri yra labai garsi, nepaprastai garsi, Peggy knygoje suformuluota, labai įdomiam kontekste, ir jo žodžiai yra tokie, listen, kaip sakydavo Tele 3, jūs jau neatsimenu to, listen, yra žodžiai tokie, viskas prasideda mistika ir baigiasi politika. Viskas prasideda mistika ir baigiasi politika. Tai yra viena garsiausių iš Peggy citatų. Ir ne tik religijoje, bet ir politikoje reikalinga yra mistika. Ir tarkim, apie Lietuvos persitvarkymo sąjūdį jūsų tėvai kalbėjo ir kalba kaip apie tam tikrą stebuklą, kaip apie tam tikrą mistiką. Patikėkit, aš asmeniškai, kai pamačiau einančius visus link Vingio parko, aš netikėjau, kad šita tauta yra tam gabi, dar gabi. Tai buvo stebuklas. Šitą vaizdą likščiau matau Čiurlionio gatvėje pilna žmonių. Šitie baudžiaunikai sovietiniai juda į mitingą, Ir kažkas su jais atsitiko, to neturėjo būti pagal visą sumanimą, bet tai vyko. Lygiai taip pat lietuvių tautinis atgimimas 19 amžiui tauta, kuri yra beviltiškoje situacijoje, staiga atranda save ir baudžiaunikų anūkai jau tampa nepriklausomos valstybės ministrais. Na, yra, bet čia jūs visi matot, dabar universitete, kaip jūs mokina, tai yra visai kas kita. Jūs biurokratai esat, Peggyta sako, bet vat kai atsiranda dalykai, jie atsiranda paslaptingai, jie atsiranda kaip mistika. Aš noriu pradžiuginti, kad mūsų greičiausia laukia daug, daug mistikos ir daug, daug stebuklų. Aišku, didžiausių stebuklų yra tai, kad aš su jumis kalbos, kad jūs esat gyvi. Tai yra pats didžiausias stebuklas. Bet čia pats didžiausias ir paprasčiausias stebuklas dar įvyks daugybės stebuklų. Bet universitetų mokslininkai šitų dalykų nesuvokia kaip stebuklų. Nu, įsivaizduokite, jeigu universitete pasakytų, kad tai yra stebuklas, nes viską jie aiškina kaip kultūra. Viskas jiems yra socialinės priežastys, ekonominės priežastys, politinės priežastys. Viskas yra determinuota. Ir tai yra kanonas universitetinio mokymo. Tai yra Aš noriu pasakyti, kad jeigu taip mąstyti, kaip mąsto mokslininkai, tai dabar aš noriu pasakyti negražų dalyką. Pagal mokslinį mąstymą, kai lietuviai stojo dėl laisvės į Baltijos kelią, aš irgi teko būti šitam keli, tai jie iš tikrųjų norėjo ne laisvės. Aš manau, kad jūs kaip baigę vidurinės mokyklas ir universitetų suprantat, aš žinot, ko jie norėjo? Jie norėjo Coca-Cola's, Levi's džinsų ir apelsinų sulčių kiekvieną dieną. Tai juos determinavo. Kai jie sakė apie laisvę ir kalbėjo apie laisvę, tai buvo tik šiaip poezija. Politinės poezijos forma. Aš noriu pasakyti, kad mokslininkai taip turėtų sakyti, jie turėtų ieškoti priežasčių. Kitos priežastys, jeigu norit, Sovietų sąjungai pritruko naftos, Sovietų sąjungoje negaudavo valiutos įplaukų ar kitų dalykų ir gali toliau aiškinti. Skambina Seimo narys Audrius Ažubalis, reiškia, yra šeštadienis. Dabar aš suprantu, kad tai yra nebejotini su paprastinimai ir su jais galima visiškai nesutikti, bet jūs visi matot, aš noriu dabar pabrėžti, tą jūs jaučiat, aš jaučiu permainą. Kaip viskas atrodė tuo metu, kai tu matai tos įvykius ir kaip atrodo, kai aš skaitau tas knygas apie tos įvykius. Yra didelis skirtumas ir Pegi apie tą dalyką kalba. Viskas prasideda mistika ir viskas baigėsi politika. Tai yra tai, kas sąjūdžio laikais ar tautinio atgimimo laikais buvo savaime suprantama, dabar pasidarė hipotezėmis, pasidarė tezėmis, pasidarė teorijomis, o tiksliau tai, kas anais laikais buvo mistika, dabar tapo tuo, ką galima tarytum įrodyti. Tarytum, va, atkreipkite dėmesį, kai tai tuo metu buvo, tai buvo akivaizdu. Dabar tai prisigalvos įvairiausių teorijų, įvairiausių aiškinimų. Ir kai reikia įrodinė tai, kas yra paslaptinga, arba kas yra nauja, dalykai miršta. Pegi sako, jie pavirsta politika. Jis pasirenka šitą žodį politika. Jis gerai orientavosi politiko. Jis iš neturtingos šeimos, bet jis tais laikais jam visur atverdavo kelią, nes visi matė jo gabumus. Ir tai iš tikrųjų Jūs lygiai tą patį, ką mes turim su įvykiais Jeruzalėje. Ir nuo šitų įvykių mes esam taip stipriai nutolę, kad iš tikrųjų beveik 2000 metų, kad kai mes apie juos kalbam, tai mes pradedam kalbėti, nežinau, kokią kalbą. Turbūt ta kalba, kuri labai primena teorijos kalbą. Egi pastebėjo tokį dalyką, aš žiūriu, kad man reikia greičiau, nes aš tikrai jau nebepasakysiu, ką aš noriu pasakyti. Gal aš pereinu prie labiau skaitimo, nes aš jau užsivedžiau, žiūriu, visą laiką praradau. Taigi pastebėjo, kad visuomenės nukrikščioninimas vyksta su kartu, kadangi jis prancūzas, su prancūzijos nurespublikoninimu. Prancūzija nustoja būti respublika, o visuomenė yra nukrikščioninima. Ir tos du dalykus, jis sako, galima paaiškinti tuo pačiu. Galima paaiškinti demistifikaciją. Tai yra, piliečiai nebenori būti piliečiais, krikščionis dėl tos pačios priežasties nebenori būti krikščionimis. Nes, įsivaizduokit, mistika netitinka mokslinio mąstymo standartų. Jean-Jacques Rousseau yra sakęs, kad krikščionybė yra, ką padarė krikščionybė, jinai sulaužė vakarus, nes krikščionybė yra politiška. Aš manau, kad Pegi mano kitai. Atkreipkite dėmesį, yra ryšys. Ar žmonės eis į bažnyčią ir ar žmonės eis į rinkimus, tarp tų dalykų yra ryšys. Ar yra krikščioniška Prancūzija, ar yra respublikoniška Prancūzija, yra ryšys. Pegi žodžiais, aš pacituosiu jį, jis rašo, tas pats sterilumas sunaikina ir miestą, ir krikščionišką pasaulį. Sterilumas. Toliau rašo politinį miestą ir krikščioniškąjį miestą. Žmogaus miestą ir Dievo miestą. Sterilumas, šitas žodis reiškia iš tikrųjų, kad mes su jum esam dabar sterilus, kai kalbam apie tuos dalykus. Pegi sako, yra dvi mistikos. Viena yra krikščioniška, o kita yra respublikoniška. Ir tai, kas iš pradžių žmonėm atrodė organiška, gyvenimo forma, be ko jie neįsivaizduoja. Vėliau tampa klerku, jis naudoja va šitą žodį, reikėtų sakyti turbūt ir klerikalų, bet klerikalai ne tik ta religinė prasme, čia, bet platesnė prasme, kuriems yra priskiriami klerikalai, pas yra ir filosofai, ir mokslininkai, ir teologai. Ir tai yra mistikos dopkasiai. pagal PEGI. PEGI naudoja žodį klerikalai, kurį taiko tiek politikai, tiek krikščionybei. Tas dalykas gali būti neįprastas. Nes aš sakau tą dalyką, nes aš vidurinėje mokykloje baigdamas rašiau, atsimenu apie Vinco Mykolaitį Putiną altorių šešėlį ir ten reikėjo rašyti kažką klerikalizmo kritiką. Tai siaubas, kas sugalvojo tą lietuvių literatūrą ir kas sugalvojo rašinėlių rašymą. Geras romanas, bet kai reikia rašyti tokias nesąmonės, tai aš tada galvoju, kas yra tos literatūros studijas. Ir jaučiat, visą literatūrą praranda savo mistiką, praranda savo aurą. Ačiū literatūrologam. Ir ką klerikalai padarė iš šventųjų, klausė PEGI. Ką klerikalai padarė iš šventųjų? Toliau jisai klausė. Ką parlamentarai padarė iš mūsų herojų? Nu, prisiminkim, Noreikos ginčius netyla. Ką parlamentarai padarė iš mūsų herojų? Jie tai, kas prasidėjo mistiką, pavertė politiką. Tai yra plepalais, šventiniam kalbom, privalomais filmais ir knygomis. Iš PEGI galima suprasti, kad krikščionių padėtis yra geresnė negu filosofų. Mistika nepažįsta jokių Platono olų. Mistika gali ateiti ir dabar. Taip kad krikščionis yra geresnė padėtis, suprantu, negu filosofai. Ir mistika gali bet kada pasirodyti iš naujo, netikėtai, be kokių istorijos studijų. Ir mes visada esam ant jos slenksčio. Tai yra, mistika nėra... Tai, kas, na, mistika neša įsigelbėjimą krikščionį. Ką neša filosofija? Nu, filosofija neša abejonę. Reikia mokėti abejo. Filosofus, teologus ir mokslininkus PEGI suvokia kaip politikus. Ir aš jau sakiau, dar tą dalyką pakartoju, ir tai yra įdomu. Ir mano galva tai yra pagrįsta. Tai reiškia, kad politika yra žmogaus dvasios deformavimo įrankis. Politika yra žmogaus dvasios deformavimo įrankis. Kodėl? Jinai pakeičia dalykų prigimtį. Tai, kas buvo mistiška ir tikėjimas, jie paverčia iškamšą, jie paverčia negyvų dalykų, jie paverčia tyrinėjimo objektų. Politikai niekada nežino, PEGI sako, ar jie daugiau žalos padaro kaip šalininkai ar kaip oponentai. Jų dalykų supratimas viską gadina ir užmuša. Mistika, kai išverčiama į politikos kalbą, jinai tuo pagrindu pradeda visą politiką parazituoti mistikos pagrindu. Kažkas buvo, iš tikrųjų, įvyko stebuklas, ir tuo pagrindu vėliau kalbėjimo apie tai atsiranda parazitavimas. Ar jis būtų politikoje, nemažiau jo yra ir bažnyčioje, kas yra iš tikrųjų žmogiška institucija, būtų keista, jeigu jie imasi bažnyčią iš karto nuo šito dalyko išlaisvintų. PEGI požiūris, noriu pasakyti, įtikina labiau negu Štrauso, ir kadangi aš matau filosofiją ir matau krikščionybę, nes filosofam reikia brautis per visą istoriją, reikia brautis prie Platono pagal Štrausą. Krikščionims yra paprasčiau. Kristus Jėzus neatėjo jis filosofuodamas apie kokie sunkus laikai, įsivaizduoja. Tiek atsimenu, nei vienoje vietoje jis nepradeda paskaitos, kokia sunki mūsų Jeruzalės modernybė yra, nes tai tada irgi buvo moderni. Bet ką jis padaro, jis tiesiog gelbsti pasaulį ir tai yra paslaptis. Po Jėzaus atėjimo mistika ir toliau neišnyksta. Na, aš, na, pavyzdžiui, visiškai neaišku, kodėl tiek daug sielų prapuola toliau šitam pasaulyje, arba bent jau taip atrodo, kad taip yra, bet tai yra paslaptis, tai yra tikrai didelė paslaptis. PEGI kalba apie respublikonišką mistiką, o čia tai yra skaudus momentas. Jeigu jūs įsitrauktumėt visi savo pasus, jūs pamatytumėt, kad jūs esat Lietuvos Respublikos piliečiai. Niekam iš esančių neateitų mintis kalbėti apie Respublikos mistiką. Kaip atsiranda Respublika. Tai reiškia, kad lietuvių klerkai, istorikai, mokslininkai, filosofai, politikai, jie net neužfiksavo moderniosios Respublikos atsiradimą. Man užtat labai nepatinka šita vėliava su arkliu. Nes jinai rodo, kad jie nesupranta respublikos atsiradimo. Respublika atsirado su nauja vėliava, kita respublika. Ir jie daugiau kalba ne apie respubliką dabar, o visi kalba apie demokratiją ir liberalizmą. Ir čia, kaip jūs žinot, yra artėjų link Karolio Vojtylos, visai netoli. Lietuva yra oficialiai respublika, bet klerkai net nepastebėjo šito dalyko. Jie net nepastebėjo respublikos mistikos ir respublikos mistikos išnykimą. Mes gyvenam liberalioj demokratijoje. Aš nežinau, kam patiko, kad būtinai reikia kalbėti apie šitą gyvenimą liberalioj demokratijoje. Tai iš esmės skiriasi nuo gyvenimo respublikoje. Tai yra skirtingi dalykai. Amerikoje šiuo metu tas cirkas, kurį matot, kai varžosi dvi to pačios, to paties siekiančios partijos, vieni vadinasi respublikonai, kiti vadinasi demokratai. Lietuva yra respublika be respublikonizmo mistikos ir šitoj vietoje aš įsigastu skaitydamas PEGI. Viešpatie, kokį dalyką mes praradom? Ant kokio pagrindo politinio mes stovim? Mes neturėjom netgi tikėjimo respublika atsiradimo. Mistikos. Ką tai reiškia? Na, ir čia dabar, kas mane nustebino, o čia pasirodo Karolis Vojtyla. Ir ką tai reiškia, kai užduodi klausimą, kad, tarkim, mes lietuviai neturėjom respublikos ir visam pasaulyje Prancūzijoje nyksta, kitur nyksta respublikos supratimas, šitą dalyką suprast padeda va, šitas autorius tuo metu, Karolis Vojtyla, iš vadovycų ir ypač jo knyga Asmuo ar veiksmas. Ten aš galiu pasakyti, kad aš asmeniškai va, tos dalies, kuri yra politinė, neskaitydavau. Galvoju, nu taip, a priori, jis nelabai supranta turbūt. O va ten kitas dalis, man daro įspūdį jo iš tikrųjų filosofinė analizė, kas yra asmo, ir tai yra įspūdinga. Bet šitos dalies politinės aš neskaitin. A, galvoju, nu, nurašiau, kad prie visos pagarbos, bet ir staiga aš perskaičiau ir wow, oh my god. Ką jis ten sako? Vojtyla sako, kad narystė kokioj nors bendruomenė nėra ta pati dalyvavimai. Narystė kokioj nors bendruomenė nėra ta pati dalyvavimai. Tai yra gyvenimas Lietuvoje nebūtinai reiškia dalyvauti Lietuvos gyvenime. Buvimas kartu to nereiškia. Yra pavyzdys, jisai sako, pavyzdžiui, studentai klauso paskaitos, tai reiškia, kad jie yra tam tikros veikimo bendrijos nariai. Galima sakyti, kad jie siekia to paties tikslo ir bendro gėrio. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, kad jūs jau čia susirinkot kartu yra gerai. Dabartiniai demokratijos teoretikai pasakytų, kad tai yra labai gerai, kad tai yra didelis dalyvavimas, net pasakytų puiku, kad jūs susirinkot kartu. Tačiau va čia Vojtyla, jis žiūri į viską iš asmens perspektyvos. Ir man tai buvo atradima. Ką tai reiškia ir ką tai keičia? Aš noriu pasakyti, kad apie tai nekalba politikos mokslininkai, apie tai nekalba ir politikai. Žiūrėjimas iš asmens perspektyvos, va, Emilija gerai išmano Robertą Špiemoną, ir šitoje vietoje Karolis Vojtyla yra labai arti Špiemono, jie abu masto labai artimai. Ir dabar 30 metų Lietuvoj, jau dabar pavargo lietuviai net nebekalba, kalba apie pilietinio dalyvavimo nuosmukį. Tai yra, mūsų piliečiai yra stebėtojais, panašiai kaip dabar mes vienas į kitą žiūrim, stebim, o jie nėra agentais. Yra lotynų kalbos žodis, kuris Lietuvoje, tarp kitko, turbūt tik Jamesui Bondui yra taikomas. Agentas. Žodis agentas yra iš lotyniško agere. Agents, agentis yra veikiantysis. Veikiantysis apibūdina. Tai yra, PEGI aprašyta mistika reiškia, kad tu ne įrodinėjai respubliką, ne ant paso turi užrašytą respubliką, o tu ne įrodinėjai Dievą, bet tiki juo. Ir šitoje vietoje panašumas yra visiškas. Pegi susitinka su Karoliu Vaityla. Pegi sako, vat, kai režimas iš organiško tampa logišku, o iš gyvo tampa išoriniu, jis yra žlugęs režimas. Dar kartą. Kai režimas iš organiško tampa logišku, o iš gyvo tampa istoriniu, jis yra žlugęs režimas. Cituoju Vojtylą šalia. Veikdamas kartu su kitais, žmogus vis dėlto gali likti už to bendrumo, kurį determinuoja dalyvavimas. Neįtikėtina. Aš suprantu, kad dar iki jūsų nedabėgo. Čia dėl to, kad viskas vyksta elektroninėje erdvėje, arba kas nors esat į Žemaitiją. Žemaičiam dabėgs kitą šeštadienį. Veikdamas kartu su kitais, žmogus vis dėlto gali likti už to bendrumo, kurį determinuoja dalyvavimas. Aš biškį uždarysiu auditorijos duris, nes atrodo grįžta kai kurie šeimos nariai. Ir jau kartojau aš jau dabar turbūt pradeda dabėgt, žemaičiam gal ir penktadienį dabėgs. Ir tai pagrindinės yra, tarp kitko, problema vakarų liberalios dabartinės demokratijos. Ir tai pagrindinė problema yra Lietuvos visos. Vojtylo žodžiais, cituoju Vojtylą, aš vadinu Vojtylą, tuo metu jis iš tikrųjų buvo Karolis Vojtyla, jis buvo ir dėstytojas, jis buvo ir profesorius. Aš Lenkijoje pažįstu žmonių, kurie klausė jo paskaitas, yra su juo bendravę kaip su dėstytoju. Ir jo žodžiais, vien tik veikimas kartu su kitais dar neprivalo būti bendradarbiavimas. Čia kažkas iš vis nesuprantama Lietuvoje, aš niekada negirdėjau tokio dalyko. Vien tik veikimas kartu su kitais dar neprivalo būti bendradarbiavimas. Taip pat neprivalo atskleisti dalyvavimo momentą. Citatos pabaiga. Ir dabar aš noriu padaryti, jaučiat, kaip keičia dalyvavimo supratimą, kurie baigėt politikos mokslus, niekas tokio dalyvavimo supratimo neturi. Vien tik veikimas kartu su kitais dar neprivalo būti bendradarbiavimas. Ir dabar aš noriu padaryti mažą žingsnį į šoną nuo Vojtylos prie demokratijos. Aš žinau jūsų jausmus ir jūs esat užaugę kartą su demokratija, bet reikia pasakyti, kad demokratija yra konformistinė santvarka. Demokratija yra konformistinė santvarka. Ir kad čia galėčiau atskirą temą atidaryti, jinai konformistinė yra dėl dviejų priežasčių. Ja galima suderinti su bet kokiomis politinėmis aspiracijomis. Demokratija galima suderinti, jinai gali tarnauti bet kokiam ponui. Jinai gali tarnauti liberalizmui, jinai gali tarnauti socializmui, jinai gali tarnauti nacionalizmui, jinai gali tarnauti konservatizmui, jinai gali tarnauti krikščionybei. Jinai gali tarnauti fašizmui. Prisiminkit 33 metus, arba prisiminkit Tarybų socialistinių respublikų sąjungą. Aš užaugau ir kiekvieną dieną girdėjau kalbas apie demokratiją. Demokratija yra forma, be turinio, ir todėl visada šalia jos yra, va tas gražus žodis latiniškas, konformitas, konformizmas. Na, diktatūra nėra demokratijos priešingybė, užtenka, jeigu diktatūrai pritars visi piliečiai, demokratija pateisina diktatūrą. Šiaurės Korėjos liaudės respublika yra demokratija. Tai reiškia, kad reikia apmastyti, koks šio konformizmas yra. Antras dalykas. Kadangi ką tik baigėsi Lietuvoje rinkimai, aš jums parodysiu kitą demokratinio konformizmo pusę. Kadangi demokratija sprendžia daugumą, tai pralaimėjęs rinkimus turi pritarti tam, kam nepritarė. Jūs matėt, kad Jungtinės Amerikos valstijose nebus šito. Didžioji drama šitos valstybės, kuri dabar tiesiog jau drama Šekspyro lygio, kad tie, kurie bus pralaimėję, jie nemanys, kad laimėjo demokratija. Nes demokratijoje tas konformizmas turi būti dauguma. Reikia suprasti, kad dauguma laikosi jėga. Aš suprantu, kaip jūsų jausis užgauna, bet demokratijoje dauguma laikosi jėga irgi. Nes aš nematau prasmės priešintis tam dalykui. Nu, mano kandidatas nelaimėjo. Aš noriu, norėčiau, prie, Amerikoje dabar bus priešinamasi ir yra jau priešinamasi. Ir iš tikrųjų demokratija, va čia jūs matot, na, mažuma nesipriešina demokratijoje todėl, kad nemato prasmės. Amerikoje jinai nėra mažuma, ten skirtumas labai mažas pasidaręs yra. Tai reiškia, kad demokratija negali turėti autoriteto, nes dauguma yra skaičius. Aš manau, kad jūs, kai studijavot mokykloje matematiką, niekas negalvojot, kad jūs mokinotės autoriteto teorijos. Matematika nesukuria autoriteto. Demokratija yra pagrįsta balsų skaičiavimu. Amerika, įsivaizduokit, Amerika tiek nesurito, kad jau 5 dienas negali, nusirito, negali 5 dienas suskaičiuoti balsų. Nors valstijos didelės visas, bet tokio dydžio valstybės ir Prancūzija jau būtų suskaičiavusios balsus. Ir čia, kadangi aš kalbu remintis Voitylą, kadangi mūsų šiandien yra proga pakalbėti būtent apie jį, Voityla, ką jisai sako, rodo, kad, cituoju, ką rodo tas konformizmas? O Lietuvoje? Tai yra tragedija. Tai jau yra tragedija šiuo metu. Greičiausiai istoriškai gali aiškinti sovietmetis, baudžiava ir visa kita istorija, bet ar laisvi žmonės ką nors ieško istorinio pasiteisinimo. Ir Voityla rašo, esminio solidarumo nebuvimą, ką reiškia konformizmas? Klausykit, konformizmas rodo, ir broliai lietuviai priimkit tai kaip savo kritiką. Ne tik krikščionis, aš pabaigoj pasakysiu, bet apie mus kaip tautą. Rodo esminio solidarumo nebuvimo ir kartu vengimą priešintis tam nebuvimui. Mūsų solidarumas yra feikinis. Va čia Voityla nori tą dalyką pasakyti. Knyga išleista, tarp kitko, man atrodo, kad dar Lenkijos Liaudės Respublikoje. Ir Voityla, jis nekalba apie demokratiją, nes, kiek žinau, Vaigelis turbūt kalbės iš Jungtinių Amerikų. Aišku, kad jie geriau išmano negu mes šią demokratiją, bet man atrodo, kad Amerika virsta bananų respublika ir nelabai jau greitai mes kviesimės juos, kad jie išmano, kas tai yra, bet tik nesakykit jam, kad mes čia tokias erezijas skleidėm. Ir iš tikrųjų, kad toliau, kai aš kalbėsiu apie konformizmą, prisiminkit šitą santvarką. Prisiminkit šitą santvarką. Jinai gali būti visiškai kitokia. Jinai gali būti respublika. Jinai gali būti iš tikrųjų vieta, kur mes rūpinamės vieni kitu. Kur mes kartu sugebam veikti. Voityla sako, kad konformizmas yra išorinis, paklausykit, išorinis ir paviršutiniškas supanašėjimas su kitais. Išorinis ir paviršutiniškas supanašėjimas su kitais. Be asmeninio įsitikinimo ir pasirinkimo. Neseniai jūs matėt lietuvių rinkimus. Oh my God. Be kokio didesnio įsitikinimo buvo atlikta pareiga tam, kad kažkas užimtų etatus Gedimino prospektą esančiam pastate. Tai yra supanašėjimas su kitais buvo rinkimuose ten. Raimundas Lopata sako, pažiūrėk, ten kažkokioje diskusijoje dalyvausiu. 7 minutės, kai Raimundai ištvėriau, daugiau negalėjau. Ir tai jau yra žygdarbis, reikia Gedimino laipsnio 2 ordiną duoti už 7 minutės, kad kas gali tokią beviltišką dramaturgiją stebėti. Ir kova dėl skaičių. Po to visi laukia dėl skaičių. Čia kaip Jungtinės Amerikos valstijos. Dabar dėl skaičių. Jau čia demokratija yra, kai visi pradeda ginčytis dėl aritmetikos. Pasak Voitylos, konformizmas yra tam tikras nuolankumas. Kai žmogus iš agento tampa vyksmo objektų. Kai žmogus iš veikiančiojo tampa vyksmo objektų. Tai yra, jį neša upę, o liberalai mano, kad jie neša upę. Man šitas mitas 21 amžiaus ir 20 patinka. Žmogų neša upę, o jis mano, kad jis čia neša upę. Ir vat žmogus pasiduoda nešamas tos anoniminės daugumos, jis pats nekuria bendruomenės, Vojtyla nori pasakyti, jis tik, nu, tai apie dabartinę Lietuvą yra. Kažkas pasako visų šalių proletarai vienykitės, aš mačiau Sovietų Sąjungoje, ir žmonės leidžiasi be jokio užsiangažavimo, tiesiog dėl formos, tiesiog dėl baimės ir konformizmo gyvent visų šalių proletarai vienykitės. Šiandien kas nors pasako santoką visiems, įskaitant tos pačios lyties asmenės, ir lygiai tas pats, lygiai tas pats. Ir jeigu kas nors galvoja kitaip, jis bus žeminamas ir galbūt, dar kol kas nemačiau, gali būti ir prievarta patiriantis. Tai yra Vojtylo žodžiais visuomenė, žmonės pradeda nešt be jų apsisprendimo, be jų suvokimo. Ir va tai, ko bijoja Aleksis de Tokvilis, tarp kitko, su demokratija. Paskaitykite apie demokratiją Amerikoje. Jis tai rašė, kad tai atsitiks. Ir tarp kitko, kai jis religijos griebėsi, Tokvilis buvo aristokratas, kurio su religija santykiai tokie. Ir staiga jisai sako, klausykit, čia reikia religijos. Bet man atrodo, kad jau nelaimė buvo. Pegi pasakytų, kaip prancūzas prancūzui, klausyk, taip religija neatsiranda, kaip tu nori, kad jie atsirastų. Mechaniškai tu mistikos nesukurs. O Vojtyla, net jis nekalbėdamas tiesiogiai apie demokratiją, iš tikrųjų mūsų verčia iš naujo pažvelgti šitą santvarką. Ir, na, aš cituoju, konformizmas yra dalyvavimo tikraja šios savokos reikšme neigimas. Nu ir užkelia reikalavimus. Konformizmas yra dalyvavimo tikraja šios savokos reikšme neigimas. Kodėl? Greitai atsakau. Pirma, dalyvavimas yra pakeičiamas dalyvavimo regimybė. Lietuviai sėdi prie televizoriaus ir atseit jie domisi politiką. Skaito Delfi, jie domisi politiką, rašo komentarus, iš kurių nieko neišauga, jokia politika, jokia institucija, joks veiksmas. Toliau, jie yra, Vojtyla sako, yra paviršutiniškas prisitaikymas prie kitų, tai yra be įsitikinimo ir autentiško užsiangažavimo. Konformizmas sukuria, ką jis sukuria, abejingumą bendrajam gėriui. Čia kiek tą Lietuvą galima kamuot su ateities Lietuva, kai yra abejingumas bendrajam gėriui ir nesugebėjimas tikrai dalyvauti. Ir kas įdomiausia, kad Vojtyla sako, kad tai yra iš tikrųjų konformizmas yra individualizmas. Surprise, surprise. Konformizmas yra individualizmas, tai yra bėgimas nuo bendruomenės, bėgimas nuo tikro dalyvavimo bendruomenė. Tai yra slėpimasis po išorinės regimybės kaukė. Šitas mane gazdina. Aš kaip ir kiekvienas bandai apmastyti, kur tu gyveni, man atrodo, kad mes visi pasislėpiam po išorinės regimybės kaukėm. Ir kas įdomiausia, Vojtyla sako, tai yra vienodumas, o ne vienovė. Vienodumas, o ne vienovė. Ir Vojtyla padeda pamatyti mūsų demokratijos, kurią galima vadinti pilietinę religiją, silpnumą. Ir pabaigai dabar, kad užbaigti iš tikrųjų tokią aukštesnę natą, nes toks yra renginio formatas čia. Jeigu būtų tik paskaita, tai čia mes turėtume pusantros valandos. Vojtylos, dabar aš galvoju, iš kur čia šitas dalykas atsirado. Aš niekada su tokia dalyvavimo savoka nesusidūriau. Ir mano galva, va šitie jo samprotavimai, Vojtylo stiliaus samprotavimai apie dalyvavimą ir konformizmą, gali būti tik krikščionio samprotavimas. Kodėl? Todėl, kad politikai, politikos mokslininkai taip giliai dalyvavimo nesupranta. Jie kalba apie kažkokį surogatinį dalyvavimą. Freedom houses. Ten, jeigu tu vat, dabar dalyvauji šitam renginy, tai tu reiškia dalyvauji. Okay. Suskaičiuokim, kiek dalyvauja. O, daug dalyvauja. Tai reiškia didelis dalyvavimas. Jeigu palyginsim su praeitais metais, jis yra išaugęs dalyvavimas. Ir o ką nori pasakyti Vojtyla, aš bandau suprasti. Netgi, jūs matot, jis kalba, jis kalbėjo, aš apie Lietuvą sukau, kad būtų arčiau mūsų, nes apie ją niekas nemasto dabar. Kuria prasme, va tokia prasme. Tokia prasme, kaip jis kalba. Ir čia kas yra, kad jūs matot, jisai sako, kad kodėl jis čia krikščioniška yra. Aš noriu pasakyti, kad mūsų net krikščioniška Lietuvos bendruomenė greičiausiai reikia PEGI skaityti ir reikia suvokti, kiek mes nepadarom net savo politinėje bendruomenėje, net savo religinėje bendruomenėje. Tikėjimas Dievu yra asmeninis ir intimus dalykas. Tą žino kiekvienas krikščionis. Kiekvienas čia, kuris esate. Krikščionis ir turit kokį nors tikėjimą. Tai yra asmeninis dalykas. Bet, na, jis niekada nepasiekia, jeigu ne mano senelė, ne mano tėvai, greičiausia jis nebūtų, nu, galbūt kitaip. Greičiausia, jeigu ne senelė ir tėvai, tai vis vien būtų koks nors tarpininkas. Tai yra, tikėjimas mus pasiekia per kitus žmonės, ar tai būtų kunigai, ar tai būtų misionieriai, ar tai būtų apaštalai, ar tai būtų mama. Nu, aišku, kankiniai, paskutinius paminėjau, kurie yra iš tikrųjų svarbiausi, kurie liudė tikėjimą aukščiausiai. Ir Vojtyla primena, ir politiškai yra įdomu vėl prie to sugrįžti, apmastyti, jis primena, kad krikščionis yra ne tik tikėjimo subjektas. Ne tik tikėjimo subjektas, kad respublikonas nėra tik žurnalistas, kuris stebi įvykius iš šalies ir aprašo iš šalies. Tikintysis nėra religijotyrininkas. Man atrodo, kad daugelis mūsų tikinčiųjų pasidarė religijotyrininkais. Yra toks juokingas mokslas, aš suprantu, kad jūs pirmą kartą girdite apie šitą mokslą. Religijotyra, jaučiant, jie tyrinėja, ką tikintieji daro, kaip jie tiki į Dievą, kokius kultūrinius pavidalus jų tikėjimas įgauna. Ir va tas, kad, na, galima sakyti, kad pilietis nėra politologas. Politologai sėdi, konspektuoja, o pilietis turi veikti, turi daryti, turi priimti sprendimus. Na, tie, kurie matė Kristaus prisikėlimą, jau iš vis judu į pabaigą, nes jau laikas ir baigti, kurie matė Kristaus prisikėlimą, jie žmonėms pasakojo ne tik tai, kad jie matė prisikėlusį Kristų, bet ir tai, kas su jais atsitiko pamačius. Galite įsivaizduoti, jeigu Vilnius pamatytų ką tik ant Tauro kalno nukryžiuota ir prisikėlusi. Oh my God, viską mestų, į pandemiją nekreiptų dėmesio. Jie suprastų, kas gyvenime yra svarbiausia. Tai yra, Dievas nėra suvokėjo laukiantis išorinis objektas, kaip moksluose įpratę. Dievas nėra objektas, kuris laukia. Vat Vojtylos samprotavime dalyvavimo. Aš tą dalyką matau ir jeigu netikėsi, Dievo niekada nesuprasi. Jeigu nepalies jo malonė, irgi niekada nesuprasi. Nu, čia ne man sakyti, čia basicai yra, kuo skiriasi krikščioniškas požiūris nuo mokslinio požiūrio. Ir jeigu netikėsi, tai tikrai nieko nesuprasi. Tarp Dievo ir tikinčiojo, panašiai kodėl Vojtyla taip kalba apie dalyvavimą, tarp Dievo ir tikinčiojo nėra subjekto ir objekto perskyros. Jie turi sudaryti tam tikrą vienybę, tam tikrą vieningumą. Ir va čia, iš tikrųjų, labai mane nustebino ta jaunojo Vojtylos, kurį mes šiandien norim pagerbti ir tą dalyką jūs gal padarysit geriau negu aš. Pegi, ką jis norėjo pasakyti, kad politika, jinai užmuša mistiką. Tai reiškia, kad ta politika, kuri pasirodo po tikėjimo politikos, jinai yra jau mirtis. To paties, tarp kitko, moko Vojtyla, kuris ir tapo popiežium Jonu Pauliu II. Jo nuomonė, šitas sakinys, kuriuo aš iki galo dar negalėsiu jum paaiškinti, yra įspūdingas ir paliksiu jum patiem namų darbam. Jisai sako, kad konformizmas yra asmeninės transcendencijos neigimas. Konformizmas yra asmeninės transcendencijos neigimas. Visi krikščionys Dievą pažįsta ad hominem, per aš, per pirmąjį asmenį. Ir tuo turėtų būti ir grindžiama ir respublika. Ne kas čia vyksta, bet ką mes padarėm, ką mes turim daryti. Ir šitas dalyvavimas, kodėl apie jį nekalba, todėl kad šiandien vakaram pasidarė per sunkus šitas respublikonizmas. Kodėl? Todėl, kad piliečiai tapo tik savo įsipareigojusiais. Kad jie jaučiasi laisvais be pasiaukojimo, o politikoje jaučiasi biurokratais be mistikos.
Girdėjome Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesoriaus filosofo Alvydo Jokubaičio konferencija Politinis konformizmas. Įrašas iš studentų ateitininkų Rudens akademijos.